Qalampirdan gapiramiz. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Botir Qurbonov O'zbekistonda COVID-19 ga qarshi kimlar birinchi galda emlanishiga aniqlik kiritdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Ta'kidlanishicha, dastlab Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyasiga ko'ra va dunyodagi boshqa davlatlar tajribasini o'rgangan holda Sog'liqni saqlash vazirining joriy yil 15-fevraldagi tegishli buyrug'iga asosan aholi kasallikni yuqtirib olish xavfiga qarab toifalarga bo'lingan. Demak, olib kelingan vaksinalar bilan emlash ham shu ketma-ketlikda amalga oshiriladi. Unga muvofiq yuqish xavfi juda yuqori bo'lganlar, 65 yoshdan katta bo'lganlar, tibbiy xodimlar, surunkali kasallik bilan dispenser nazoratida turuvchilar, yuqori xavf ostida bo'lganlar, qurolli kuchlar va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari, jurnalistlar, blogerlar, ommaviy axborot vositasi xodimlari, transport xodimlari, maktabgacha ta'lim tashkilotlari va maktablarda xizmat qilayotgan xodimlar, chet davlatlarda tahsil oluvchi talabalar, mehnat migrantlari ketma-ketlikda emlanish rejalashtirilmoqda. Shundan keyingina asta-sekin aholining boshqa qatlamlari ham qamrab olinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.